Գլուխ 12-րդ. Միստր Մորգանը ու Միստր Ռաֆը. Շելդոնը հետևում էր կամրջի շինարարության աշխատանքներին, երբ մոլակուլ աշխունան մոտեցավ ափին ու խարիսխ ձգեց. Ջեյնն իսկական նավաստու հետաքրքրությամբ դիտում էր, թե նավաստիներն ինչպես էին հավաքում շխունայի առագաստները, ինչպես իջեցրին մակույկը, և ինքնանձամբ գնաց դիմավորելու ապ իջած հյուրերին. Իսկ մինչ ծառան վազեց, որ տանտիրոջը կանչի, աղջիկը սոդայով վիսկի հյուրասիրեց երկու այցելուներին և զրույցի բռնվեց նրանց հետ. Հյուրերն այնքան էլ ազատ չէին զգում իրենց նրա ներկայությամբ, և Ջեյնը նկատում էր, որ երբեմն երկուսն էլ թաքուն հետաքրքրասիրությամբ նայում էին իրեն. Աղջիկը զգում էր, որ նրանք կարծես թե գնահատում և ծանրու թեթև էին անում իր ներկայությունը վերանդայում, և առաջին անգամ հիվանդագին կերպով ընկալեց այն բանը, որ ինքը իսկապես բավականին անհարմար ու արտասովոր վիճակի մեջ է. Մյուս կողմից Ջեյնն ինքն էլ ամաչում էր հյուրերից, և չգիտեր, թե ում տեղ ընդուներ նրանց, որոնք ոչ վաճառականների էին նման, ոչ էլ ծովայինների. Նրանց խոսակցությունից երևում էր, որ ջենտլմեններ էլ չէին, չնայած կարծես թե գիտեին հասարակության մեջ իրենց պահել ու չասել ոչինչ, որ կարող էր անվայել ու չնչել. Անկասկած գործնական մարդիկ էին դրանք, բայց բավականին յուրահատուկ տիպի մարդիկ. Սակայն պարզ չէր, թե ինչ գործ ունեին նրանք Սոլոմոնյան կղզիներում և ինչու էին եկել բերանդա. Նրանցից ավելի ավակը, միստր Մորգանը, հաղթանդամ, բրոնզագույն դեմքով ու երկար բեղերով մի տղամարդ էր. Նա խոսում էր բասով, ձայնի մեջ կոկորդային երանգ կար. Մյուսը, միստր Ռաֆը, վտիտ ու թույլ անձնավորություն էր, որ ուներ դժգույն, ամբովանդակ աչքեր. Նյարդայնորեն շարժում էր ձեռքերը և խոսում էր մի տեսակ անծանոթ ժարգոն հիշեցնող առոգանությամբ. Սակայն պարզ էր, որ դրանք ոչ սովորական մարդիկ էին, ինքնուրույն կերպով կյանքում իրենց համար ճանապարհ հարթած մարդիկ. Այսպես էր մտածում Ջեյնը, և նա շատ լավ պատկերացրեց ու ցնցվեց այն մտքից, թե ինչ կնշանակեր ընկնել այդ գործամոլների ձեռքը. Գործնական հարաբերություններում նրանք երևի ոչ մեկին չէին խնայի. Երբ Շելդոնը մտավ սենյակ, աղջիկն ուշադիր նայեց նրան, և նրա դեմքի արտահայտությունից իսկույն կռահեց, որ այդ այցելուներից նա այնքան էլ գոհ չէր. Բայց միաժամանակ պարզ էր և այն, որ այդ մարդիկ պետք էին նրան, որովհետև կարճատև ու ոչ այնքան կարևոր ընդհանուր կարգի խոսակցությունից հետո նրանց հրավիրեց գրասենյակ. Երեկոյան աղջիկը լալանդրային հարցրեց, թե նրանք ուր գնացին.
«Վայ, շատ քայլեցին, շատ նայեցին, նայեցին ծառեր, նայեցին ծառերի տակ հող, նայեցին ֆելլա կամուրջ, նայեցին չորանոց, նայեցին մարգագետին, նայեցին գետ, նայեցին վելբոտ. Վայ, վայ, մեծ ֆելլա շատ նայեց, շատ, շատ».
«Ովքեր են ֆելլա այդ երկու ֆելլա մարդիկ?» հարցրեց աղջիկը.
«Մեծ ֆելլա սպիտակ մարդու տերն է»,
հազիվ կարողացավ բացատրել սևամորթը. Ջեյնը եկավ այն եզրակացության, որ այդ պարունները Սոլոմոնյան կղզիներում եղած ազդեցիկ մարդկանցից են, և պլանտացիայի դիտումն ու հաշիվների ստուգումը ոչ մի լավ բան չէր գուշակում. Ճաշի ժամանակ խոսակցությունը դարձյալ պտտվում էր ընդհանուր հարցերի շուրջը, և չասվեց ոչ մի այնպիսի բառ, որը թեկուս հեռավոր ակնարկ աներ նրանց այցելության բուն նպատակի մասին. Սակայն Ջեյնի ուշադրությունից չէր վրիպում այն, որ Շելդոնի աչքերի մեջ անհանգստություն կար. Երբ սուրճ մատուցեցին, աղջիկը գնաց իր սենյակը. Նա մինչև կեսգիշեր ականջ էր դնում բակից իրեն հասնող խոսակցության ձայներին, և տեսնում, թե ինչպես էին փայլում խոսակիցների սիգարետների կրակները. Հաջորդ առավոտյան նա շատ վաղ արթնացավ, ու տեսավ, որ նրանք նորից էին մեկնել պլանտացիան դիտելու։ «Ինչ է նշանակում այս բոլորը»՝ հարցրեց նա Վայսբերիին։
«Միստր Շելդոնին մի քիչ ժամանակից հետո շուտով վերջ»։
«Ինչ է նշանակում այս բոլորը»՝ նույն հարցը տվեց աղջիկը Օրիֆայրիին։
«Միստր Շելդոնը մեծ ֆելաների հետ գնասիդն է»։
«Այո, իմ այսպես մտածի»։
«Շուտով վերան դան վերջ»։
Պլանտացիայի դիտումը շարունակվեց ամբողջ օրը, և մոլակուլայի նավապետը մի քանի անգամ սուրհանդակ ուղարկեց կալվածք, խնդրելով հյուրերին, որ արագացնեն դիտումը։ Արևը մայր էր մտնում արդեն, երբ վերջապես եկվորները մոտեցան մակույկին, որը նրանց պիտի տաներ դեպի շխունան։ Բայց այստեղ ափին էլ նրանք մի ամբողջ ժամ բացատրվում էին Շելդոնի հետ։ Ջեյնը հեռվից տեսնում էր, թե ինչպես էր Շելդոնն աշխատում ինչ-որ բան ապացուցել նրանց։ Տեսնում էր նաև այն, որ նրա երկու զրուցակիցները ոչ մի կերպ չէին ուզում ընդունել նրա փաստարկումները։
«Ինչո՞ւմն է բանը»՝
ուրախ տոնով հարցրեց աղջիկը Շելդոնին, երբ նրանք երկուսով նստեցին ճաշելու։ Շելդոնը ժպտաց, նայեց աղջկան, բայց նրա ժպիտը մի տեսակ դառն էր։
«Վայ-վայ»՝
շարունակեց աղջիկը, տնաս անելով սևամորթին։
«Չախվելա խոսում էր, խոսում էր. Արևը մայր մտավ, խոսում էր. Ամբողջ ժամանակ խոսում էր. Այդ ինչի մասին էր Ֆելլան խոսում»։
«Առանձնապես ոչինչ էլ չկա»՝
Շելդոնն ուսերը վեր քաշեց։
«Նրանք ուզում էին գնել վերանդան. ահա և բոլորը»։
Աղջիկը անվստահորեն նայեց Շելդոնին։
«Երևում է, որ գործերն այնպես չեն, ինչպես դուք եք աշխատում ներկայացնել»։
«Իսկ գուցե ինքներդ եք ուզում վաճառել պլանտացիան»։
«Չէ, իսկապես, միս Լեքլենդ, հավատացեք, որ ես հեռու եմ այդ մտքից»։
«Մուկն ու կատու խաղալու կարիք չկա»՝
համառում էր աղջիկը։
«Եկեք խոսենք անկեղծ. դուք շփոթված եք և հուզված»։
«Ես այնքան հիմար չեմ, որ չնկատեմ»։
«Ասացեք ճշմարիտը»։
«Չէ, որ ես կարող եմ օգտակար լինել ձեզ»։
«Թեկուզ իմ խորհուրդներով»։
Լռություն տիրեց։ Երևում էր, որ Շելդոնը ոչ թե վախենում էր անկեղծ լինելուց, այլ չգիտեր, թե ինչից սկսի։
«Դուք գիտեք, ախր, որ ես ամերիկուհի եմ»՝
համոզում էր աղջիկը նրան։
«Իսկ ամերիկացիները իծնե հայտնի են իրենց գործնականությամբ»։ «Ես չեմ պարծենում բնավ, այլ պարզապես համոզված եմ, որ այդ հարցում առավելությունն իմ կողմն է»։ «Համենայն դեպս գործնական հարցերում ես ավելի նուրբ հոտառություն ունեմ, քան դուք»։ «Եկեք միասին քննենք այդ գործը և միասին էլ ելք փնտրենք»։ «Դուք որքան եք բարդք»։
1000 ֆունտից մի քիչ ավելի»։ «Դատարկ բան է, այնպես չէ»։
Դրան ավելացրած նաև այն, որ հաջորդ շաբաթ լրանում է 30 բանվորների ժամկետները, և միջին հաշվով յուրաքանչյուրին պետք է վճարեն 10 ֆունտ։ «Բայց արժի արդյոք, որ այս ամենի համար զուր տեղը գլուխ ցավացնենք»։ «Իսկապես, դուք ինքներդ էլ հասկանում եք»։
«Որքան եք այժմ գնահատում բերանդան»։
«Ստիպված եմ գնահատել, ելնելով այն բանից, թե որքան կվճարեն Մորգանն ու Ռաֆը»։
Տեսնելով Ջեյնի դեմքի անբավական արտահայտությունը, Շելդոնը որոշեց բոլոր խաղաթղթերը բաց անել նրա առջև։
«Իր ժամանակին ես և Հյուգը այդ գործի մեջ ներդրել ենք 8000 ֆունտ։ Մեր կալվածքը շատ լավն է, և այդ գումարից ավելին արժե»։ «Բայց նա 3 տարուց շուտ մաքուր եկամուտ չի բերի»։ «Ահա թե ինչը ստիպեց մեզ զբաղվել առևտրով ու բանվորներ հավաքագրելով»։ «Ջեսին և մեր առևտրական գրասենյակները համարյա թե ծածկում էին բերանդայի ամբողջ ընթացիկ ծախսերը»։
«Իսկ Մորգանն ու Ռաֆը ինչքան են տալիս ձեզ»։
Բոլոր պարտքերի փոխանցումից բացի, նրանք կանխիկ առաջարկում են ընդամենը 1000 ֆունտ.
Անխիղճ խաբեբաներ,
բացականչեց Ջեյնը. Ոչ, նրանք պարզապես գործնական մարդիկ են, և ուրիշ ոչինչ. Հենց իրենց բառերով ասած, իրի արժեքը որոշվում է նրանով, թե որքան են նրա համար տալիս և վերցնում.
Իսկ 3 տարվա ընթացքում դուք որքան պիտի ծախսեք վերանդայի վրա?
Անհամբերությամբ հարցրեց Ջեյնը. 200 բանվոր. Ամեն մեկին տարեկան 600 ֆունտ. 3 տարում անում է 3600 ֆունտ. Դա գլխավոր գումարն է.
Այ, ինչքան թանկացել են բանվորական ձեռքերը. 3600 ֆունտ, կամ այլ կերպ ասած, 18,000 դոլար տալ միայն սևամորթներին. Բայց ամեն դեպքում կալվածքը կարող է պատկառելի եկամտի աղբյուր դառնալ. Իսկ ինչու՞ չեք ուզում հողը գրավ դնել Սիդնեյում.
Շելդոն նորորեց գլուխը. Ոչ մի բանով նրանց չես կարող հրապուրել, որպեսզի գան պլանտացիան նայեն. Սոլոմոնյան կղզիների պլանտատորները շատ հաճախ են խաբել նրանց. Բայց ինձ համար ծանր կլինի բաժանվել այս անկյունից. Ու երդվում եմ, ոչ այնքան ինձ համար, որքան մեռացյուգի. Նա այնքան էր կապված այս վայրին. Նա զարմանալի հաստատական տղա էր. Հասկանում եք, ոչ մի դեպքում չէր ուզում զիջել. Հենց դա է պատճառը, որ ինձ համար էլ շատ ծանր կլինի հանձնվելը. Մենք գնալով սնանկացանք, սակայն Ջեսին թույլ էր տալիս հուսալու, որ թերևս մի կերպ կդիմանայինք.
Պարզ է, երկուսդ էլ շատ միամիտ եք եղել. Բայց ամենայն դեպս կարիք չկա, որ պլանտացիան վաճառեք Մորգանին ու Ռաֆին. Ես առաջին իսկ պատահած նավով կուղևորվեմ Սիդնեյ, ու մի որևէ շխունա կբերեմ ձեզ համար. Իհարկե, ոչ առաջնակարգ մի երկկայմանավ, որովհետև ի վիճակի չեմ 5 կամ 6,000 դոլար ծախսել այդ նպատակի համար.
Շելդոնը, որպես բողոքի նշան, բարձրացրեց ձեռքը, ցանկանալով լրացնել աղջկան, բայց աղջիկը շարունակում էր. Վերադարձին ես հանձն կառնեմ վերցնել որևէ բեռ. Ամեն դեպքում շխունան կարող է փոխարինել Ջեսիին. Իսկ այդ միջոցին դուք կնախապատրաստվեք, որպեսզի նրա համար մի որևէ հարմար աշխատանք գտնեք, երբ ես կվերադառնամ. Ես մտադիր եմ դառնալ բերանդայի փայատերը, որպեսզի քսակս մի քիչ լցնեմ սովերեններով. Ինձ մոտ, ինչպես գիտեք, մնացել է 1,500-ից մի քիչ ավելի. Մենք կարող ենք համաձայնության գալ, եթե միայն դուք դեմ չլինեք. Բայց ես հավատացած եմ, որ դուք ինձ չեք մերժի. Շելդոնը շոյող շպիտով նայեց աղջկան.
Ախր դուք գիտեք, որ ես աշխարհի ամենահեռավոր ծայրից, Թայիթիից եկել հասել եմ այստեղ մի նպատակով միայն, որպեսզի հող գնեմ ու պլանտացիա աճեցնեմ.
Համառ կերպով պնդում էր աղջիկը.
Դուք շատ լավ էլ գիտեք, թե ինչպիսին են եղել իմ մտադրությունները, որ այժմ մասամբ են միայն փոխվել. Ահա և բոլորը. Ես գերադասում եմ բերանդայի փայատերը դառնալ, ու փողերս ետ ստանալ 3 տարվա ընթացքում. Դա շատ ավելի ձեռնտու է, քան փորփրել պերի սուլայը, և ամբողջ 7 տարի սպասել, թե հողը եկամուտ կտա.
Իսկ այդ... Իսկ այդ շխունան... Շելդոնը չուզեց ասելիքն ավարտել, ու լռեց.
Դե, հետո...
Իսկ դուք չեք բարկանա, համարձակվեց հարցնել միայն Շելդոնը.
Ոչ, հանգիստ եղեք, չէ՞ որ մեր զրույցը գործնական բնույթ ունի.
Դուք ինքներդ եք պատրաստվում լողալ այդ շխունայով. Կարճ ասած, ինքներդ եք լինելու նավապետը. Եվ ինքներդ էլ ցանկանում եք բանվորներ հավաքագրելով զբաղվել Մալայի Թայում.
Անպայման, որպեսզի նավապետին տրվելիք գումարը խնայենք,
մենք իրար հետ այսպիսի պայման կարող ենք կապել. Դուք կստանաք կառավարչի աշխատավարձը, իսկ ես նավապետի. Դա շատ հասարակ ու պարզ բան է. Իսկ եթե չցանկանաք ինձ բաժնետեր դարձնել, ապա ստիպված կլինեմ գնել Պերիս ու Լայը. Ձեռ կբերեմ նաև փոքրիկ մինավ և կնավարկեմ իմ սեփական պատասխանատվությամբ. Տարբերությունը չնչին է.
Տարբերությունը չնչին է, ինչ եք ասում.
Տարբերությունը հսկայական է. Եթե դուք ձեռք բերեք Պերիս ու Լայը, այն ժամանակ ինքներդ կլինեք ձեր պատասխանատուն. Եվ իմ ինչ գործն է, եթե մինչև անգամ դառնաք մարդակեր. Բայց եթե ընկերակցում եք ինձ հետ, այդ դեպքում ես եմ դառնում ձեզ համար պատասխանատու. Եվ թույլ չեմ տա, որ իմ փայընկերը նավարկի որպես նավապետ ու բանվորներ հավաքագրի. Կրկնում եմ, որ ես այդ բանը թույլ չէի տա անել ոչ իմ կնոջը, ոչ իմ քրոջը.
Բայց ես փառք Աստծո ձեր կինը չեմ, այլ միայն փայընկերը.
Վերջապես այս բոլորը նման է կատակի,
համառորեն իրենն էր պնդում Շելդոնը. Տղամարդուկին, երկուսն էլ երիտասարդ, միասին կառավարում են աշխարից հեռու ընկած այս պլանտացիան. Դրությունից դուրս գալու միակ խելամիտ միջոցը ամուսնությունն է.
Ես առաջարկում եմ ձեզ զուտ գործնական համագործակցություն, պատասխանեց աղջիկը կտրուկ տոնով. Տեսնում եմ, որ աշխարում չկա մի տղամարդ, որը կարողանա միայն ընկերավարի վարվել ինձ հետ.
Սակայն մի մոռացեք, որ այս ու ամենայնիվ դուք կին եք.
Նորից իր երգն էր երգում Շելդոնը. Եվ որ գոյություն ունի բոլորի կողմից ընդունված հանրաճանաչ պայմանավորվածություն. Պարտա…
Աղջիկը խայթվածի նման վեր թռավ տեղից ու ոտքը խփեց գետնին.
Դուք չգիտեք իմ ամենասիրած արտահայտությունը։
Գիտեմ, գիտեմ, ժպտաց Շելդոնը. Անիծյալ լինի փեշը։
Աղջիկը գլխով հավանության նշան արեց.
Գնամ քնեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, մտածեցեք իմ առաջարկի մասին և վաղն առավոտյան պատասխանեցեք ինձ։ Հակաճառելուց ոչ մի օգուտ չկա։ Դուք դրանով միայն կբարկացնեք ինձ։ Ինչպես տեսնում եմ, դուք վախկոտ եք ու եսասեր։ Վախենում եք այն բանից, թե ինչ կմտածեն մի քանի հիմարներ։ Որքան էլ ազնիվ լինեն ձեր մտադրությունները, դուք լավ չեք զգա, եթե հանկարծ կողմնակի մեղադրեն ձեզ։ Դուք ավելի շատ մտահոգված եք ձեր սեփական հանգստի, քան թե ինձ համար։ Եվ լինելով վախկոտ, քանզի բոլոր տղամարդիկ էլ վախկոտներ են իրենց հոգու խորքում, դուք ձեր վախկոտությունը ուզում եք թաքցնել ասպետական ազնվության դիմակով։
Օ, փառք Աստծո, ինչ լավ է, որ ես տղամարդ չեմ։ Բարի գիշեր։
Համենայն դեպս մտածեցեք, աշխատեցեք ձեզանից դեմ նետել այդ հիմար երկյուղները. Եթե բերանդան որևէ բանի կարիք ունի, ապա դա միայն ամերիկյան խելամտությունն է, որը հենց բացակայում է ձեզ մոտ։ Դուք անշնորհքի և պարզամիտի մեկնեք։ Բացի այդ, ձեր առողջությունը քայքայված է, իսկ ինձ համար այստեղի կլիման դեռ նոր է։ Դարձրեք ինձ ձեր փայատերը ու կտեսնեք, թե ինչպես տակնու վրա կանեմ Սոլոմոնյան կղզիները։ Ընդունեցեք, որ ես արդեն, ինչպես արքն է, ձեզ տակնու վրա արեցի։
Այո, կարող եմ ասել, պատասխանեց Շելդոնը, այն էլ ինչպես։ Դեռ երբեք կյանքումս այսպիսի վարժեցման չէի ենթարկվել։ Եթե մեկնում եք ինձ ասեր, որ ընկնելու եմ այսպիսի վիճակի մեջ… Այո, ընդունում եմ, դուք ուղղակի մաս-մաս արեցիք ինձ։
Բայց այդ ամենը ոչինչ է, եթե համեմատելու լինենք այն բաների հետ, թե դեռ ինչեր են լինելու ապագայում։ Հավատացեք ինձ,
վերջում ասաց աղջիկը, վեր կենալով տեղից ու մեկնելով ձեռքը։
Բարի գիշեր։ Բարի եղեք վաղն առավոտյան, խելացի պատասխան տալ ինձ։